Mani murtii federaala Itoophiyaa damee lidataa Oromoo 17 shororkeessummaan himataniitiin mana murtii fidan haqi tokko mana murtii hujiin itti baay'atti jedhe haqi tokko immoo ragaa jara irratti dhiyeessanitti hin dhufinii jedheetiin dubbii isaanii beellamaan dabarse. Jaalanneen tan irratti abukaatoo jala kana obbo Wandimmuu Ibsaa dubbifte oolmaan mana murtii har'aa maal fakkaatennaan.
Namoota 11 galmee addunyaa kitila nagarootiin waamamu. Isaan kun kanaan dura ragaa baalangaa dagasaa turre ragaan namni lama dhiyaanne tureyyuu isaaniif silaa beellamamee waammaadha. Waggaa tokko ol turanii bana lagaa harka yoo dhiyaatu namoota lamaan kan dhiyeessuu hin dandeenye. Dhaddachi galmee keessa yoo laalu poolisiin maal jedhaa namoota ragaa lamaan afan kana waan tokkee dhabnee of dura tokkee arganne akka dhiyeessuu dandeenyu beellamni nuu qabamu jedhee. Kanarraa kaasee dhaddachi kana fudhatee ati abukaattoon isaanii maal jettinaan jedhanii poolisiin erga waggaa tokko ol suphee namoota kana dhabee argannee of dura erga waggaa jedhee argamanii haala kanaan namoonni ta'e jedhanii waan tokkatanii ta'e jedhanii waan tokkanii fi isaillee ragaa qulqullaa ragaa dhugaa ragu waan hin dandeenyeef falma dheedheef kanarratti hundaa'ee namni murteedhaa dhimma kana murtee kennuudhaaf wajjaa duraatiif beellame jechuudha waa'ee kanarratti.
Namni 11 kun ega hidhamani ammam?
Waggaa tokkoof gara ji'a 5 dhufe.
Waggaa tokkoof ji'a 5 keessatti nama isaan irratti ragaa ta'uu barbaachuun yeroo nutti fudhate jedhu?
Kan inni hawaasa inni irraa geeffachiisu. Baay'ees na abbaan alangaa tokko himannaa hin dhiyeessu qorannoo poolisootaa hordofee himachiisuu hin danda'a. Yeroo hundaa ragaa abbaan alangaa dhiyeeffachuudhaan hin shakku hin dhokatu. Kan ajjaatti ilaallee ajaja tokkoo fi murteessa kennuudhaaf yaaliitti guyyaa ajjaa duraatitti nu beellaman jechuudha.
Waan akkasii daddabalamee dhaga'ama hematamtoota warra kana duwwaa miti warra kaan irratti yeroo hundumaa hin mul'ata. Sileeyyuu nama hin jirre ragaa lakkaatamoo namoonni kun kan ragaa kana hin baanu jedhaniitti naannoo gadhiisanii deemu yoo ta'e raga baatonni sun abbaa himatame sana ilaalchisee waan beekan hin qabanii kanaaf baqatu maayin.
Turkeessaa kanatti ilaalanitti namoonni 4-10 yoo waliin himatamani abbaan alangaa namoota isaan keessaa isa yoo lakkaa'ee fi isa garii ragaa taatan jedhaniini isaan gariin immoo hiriyootuma isaanii sanirratti walumaa wajjamne jedhanii akka ragaa baayaa waan ta'e.
Warruma himatame keessaa isaanirratti ragaa baasu?
Maarree warruma himatamirraa ragaa baayanii walumaan dhagaa'uu daggaraa turre walumaan akkana bu'aa turre. Jedhanii dhumaa ni matanii waggumsi ragaa ta'anii jechuudha. Namoonni kun waan sibiilchisiisu mana mahaakkalaayiidha turu jechuudha. Garagaa kana isaanitti ba'anii dirqamanii waan ragaa ba'an fakkaatu. Lammaffaa Oromoo mana dhaabbii gadhiifamame keessoo isaanii jijjiiratanii boqatan. Maaliidha akkaataa natti manitti ani mana murteetitti waan kana naqee manni murtee laallu sassaan baasuun jiru gaa jedhanii gaafa tokko namni tokko na xalaataa maadhaa dhufu wallagga irraa dhufe asiini xaayaa kanarra irraa dhufe jiru. Maamina talaajaa maa fudhattee fudhattee biyya fagoo kana dhufte mana sireessaaf maakkalaayii keessaa dhufte jennaan bakkii kan maakkalaayiin dhufne mana keessa dhufe jedhee gadi bahee immoo kaatoon harkatti bahee yoo gara mana hidhaa oofan arge akka carraa ragummaan inni gaafatan bahee kun amma inni deebinaan carraa kanatti fayyadamee kaleessa bahuu akkasii baatu ragaa qabattee dhaabattee sitti laakkayeera mana hidhaa jirta maaliifi kijibyaa ragaan kijibaan ta'u. Daddachi illee kana naa beekuu qabaa jedhee al jennaan amma daddachi illee abbaan alagaati illee ayi kana dhiisifama biraa gaafatu jedhani.
Jarri kun himannaan irratti dhiyaate kan shororkeessummaati?
Kan shororkeessummaati.
Egaa gaafa harki isaanii qabame mana murtii duratti yeroo dhiyaatan meeqaffaadha?
Bara dheeraa hamlee keessa 2018 dhiyaatanii ragaa kana dhaqasuudhaaf hatti guyyaa 2020.
Namoonni kun 11 kun eessaa qabaman?
Naannoo Finfinneetiif. Gara Shawaa Lixaatti irraa jechuudha.
Kan biraa kanarraa mana murtiitti dhiyaatan jiru warra kana malee?
Kanarra immoo mana murteetti dhiyaatan akshuwalii himannaan kan isaanii irratti dhiyaate biyya bitoo keessa 19 kanaan dura illee beellama gabaabduu fuunee akka namni gahan kun akka jiraa himannaa dubbifne bariisuu keessatti waan hojiin baay'atee keessaallee guyyaa maaksanii hojiitti naa beellaman jechuudha himannaa baqasuudhaaf.
Isaan kun gaareefuu qabamu moo?
Noo isaan hundi si'a torba maakkalaayii irra turan.
Garuu har'a reefu yeroo jalqabaaf dhiyaatu?
Guyyaa afurii dura dhiyaa kami tak akan memang jadi duduk dan menjadi dalam manusia ini. Atau dia menangkap dia ujian bahasa peti gara berjadwal jadi duduk dan menjadi gara itu kabar sendiri. Ya terba pereja di makalai. Dan makalai yang suruh kabar, ya suruh kabar.
Imanan sani kan syoror keso tadi?
Kan syoror keso tadi.
Raga bato tadi be. Ragana fambrati jujira menne anne wana kasaka sede ero dera tu falmu da mirgan qabdani sin
falmu mirga sin tanna almanne jira falmatta sure leda fakenna da zaman gudo da kabo bare ona ne da ko ka makana ero sitta ko sitani la ma ol tu sinani jenna bana mirte adabba tile timanne gobar ramal te akal zaman rande ne jigale ama bi sabati gaba ga bare ka kalin ne ta sama uta
Garui obo da kabo da manni murti bilisa e gaje de boda poliso tatu gaddi sudi de amma yudi ata ru miti
wayo wayo da kabo sana da ta kiti minister amma chief di kapso ne asuma ya ise mu gaddi boda na garu ji ator ma khana tu si sani e ga amma nan da sarat de sani mi ya amma in to jira ja su na mo ta aga su ta ji wani ni mata ne de tu
Demsi mana murti kun ija seera Itiyoophiyaan hangam sirriidha. Ogeessa seeraa fi waa'ee seera yakka kan addunyaa barsiisaa ka turan obbo Henook Gabbisaa haasofsiiseen jira. Abbaan alangaa ragaa dhiyeeffachuu hin dandeenye yeroo jedhu seerri biyyattii maal jedha.
Abbaan alangaa eegaan mootummaa bakka bu'ee himata waan ta'eef mootummaan immoo aangoo hedduu qaba. Seera adeemsa falmii yakkaa biyya sanaa gara keewwata 23 akka jedhutti ragaan hin dhiyaatu yoo jedhu yookaan immoo ragaan bakka fagoo jiraate yoo ta'e manni murtii namni sun dirqamee akka dhufu sabiina kan jedhan ajaja dabarsuu danda'a. Kana duwwaa osoo hin taane abbaan alangaa yeroo baay'ee ragaan koo jiran hin badan jechuun baay'ee kan nama amansiisu miti. Sababni isaa abbaan alangaa jechuun mootummaa jechuudha. Mootummaa biyya bulcha jechuudha. Mootummaan bajeta amma kana qabu ragaa tokko lama dhiyeessuun dadhabe gaafa jedhu waan nama amansiisu miti waan qabatama qabu miti. Akka keewwata 141 jala seera adeemsa falmii yakkaa jalatti yoo laalle manni murtii ragaan ga'aan irratti hin dhiyaanne yoo ta'e himatamtoota sana bilisa gadhiisuu danda'aa jedha. Kana jechuun abbaan alangaa ragaa dhiyeessuu yoo dadhabe ragaan kun baduu danda'aa yookaan diduu danda'aa garuu for whatever reason abbaan alangaa dhiyeessuu yoo dadhabe. Mirkanoofnee jechuudha. Proof beyond reasonable doubt kan jedhan shakkii tokko malee mirkaneessuu danda'utu jirra jira abbaan alangaa. Himata kan himate abbaa alangaa waan ta'eef abbaan alangaa himata isaa sana dhugoomsuudhaaf mirkaneessuudhaaf mana murtii amansiisuudhaaf dirqama ogummaa guutuu qaba. Sababa kanaatiif abkaatoon ittisaa keewwata 41 seera adeemsa falmii yakkaa jalatti akkuma ilaallu abbaan alangaa dhimmasaa hin mirkaneessine waan ta'eef maamiltoonni koo akka bilisa ba'an jedhee gaafachuu ni danda'a jechuudha. Biyya sana keessatti seerri hamma hojiirra oolaa mootummaan seera kabajaa abbaan seeraa fi manni murtii fi seera sirriitti hojiirra oolchaa kan jedhu gaaffii mataasaa danda'edha. Gaaffii guddaadha. Isa akkuma jirutti dhiisne garuu ija seeraa qofaadhaan yoo haasofne kana fakkaata jechuudha.
Fakkeenyaaf maanguddoo gara waggaa 80 ta'an obbo Dhaqqaboo Waariyoo kaasuu hin danda'ama. Manni murtii ragaan dhibnaan bilisa jedhee gadhiise. Poolisiin garuu gadhiisuu dideetu gidduu kanammoo himata haaraadhaan dhiyeesseera. Inni kun seera biyyattii keessatti hin danda'ama?
Hin danda'ama. Waan lamatu jira gama kanaan. Manni murtii biyya sanaa tokkoffaa independensii yookaan immoo ofiin of danda'ee dhaabachuu waan hin dandeenyeef siyaasarraa bilisa waan hin taaneef dhimmootatti ka mootummaarraa bilisa waan hin taaneef poolisiirraa bilisa waan hin taaneef aangoo abbaa seerummaa yookaan immoo aangoo mana murtii. Mataasaa danda'e judicial power kan jedhan hin qabani manni murtii biyya sanaa. Heerri biyya sanaas keewwata 79 jalatti manni murtii bilisa ta'ee of danda'ee murtii inni murteessu bakka kamittu fudhatama qabaachuu qaba kan jedhu lafa kaa'amee jira. Asitti garuu manni murtii biyya keenyaas humna poolisiitiin ol ta'uu waan dadhabeef osoo power yookaan immoo humna heerri kenneef osoo beekanii murtiisaan obbo Waariyoon akka isaan bilisa ba'an dabarsan sun. Poolisii mitiiti humni tikaayyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Sana ejeje dabarsuu danda'u turanii ejeji mana murtii sanaas hojiirra akka oolee fi hojiirra akka ooluu qabu hordofanii bakka aangoo danda'u turan. Keessumatti himatamaa sun bilisa kan ba'u jedhee manni murtii kan dabarse yo polisin deebise namoota sana kan qabu yoo ta'e kun ejajama namurtii tuffachuudhaan rakkina qaqqabsiisuu jedhama. Kana jechuun afaan Ingiliffaatiin court contempt yookaan immoo ejajama namurtii tuffachuudhaan mana murtii fardubeetu madfar kan jedhan Amaariffaan. Sana ta'uu danda'a kun. Yakka mataasaa danda'eedha jechuudha. Itti dabalataan obbo Waayoon lammaffaa irratti qabamanii gaafa dhiyaatan dhimma wal fakkaataa irratti himataman yookaan immoo dhimma wal fakkaataadhaan qabaman yoo ta'e heerri keessatti double jeopardy kan jedhu yookaan immoo namni tokko dhimma tokko irratti aallama himamuu hin danda'u, aallama hidhamuus hin danda'u.
Yoo himati amma dhiyaate kan biraati yoo ta'e
himata biraatu irratti dhiyaate yoo ta'e tokkoffaa namni kamiyyuu hidhamuudhaaf jalqaba. Ajajama mana murtii yookaan immoo kootu waraantiin sun seeraan kan manni murtii dabarsee abbaan alangaa ilaalee toolfii naqee kan ittiin nama sana qabudha. Garuu obbo Waayoon mana hidhaati achumaan deebisanii qabaman jechuun waraantiin yookaan immoo ajajama mana murtii akka hin jirretti agarsiisa.
Kutaa lammaffaa marii kana kibxata fuullee keenyaa fudhannee dhiyaanna. Obbo Heenook Gabbisaa hedduu galateeffannaa. An jaallannee gammadaa.